خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار.
Ele criou os céus e a terra com verdade. Ele envolve a noite no dia e envolve o dia na noite. E submeteu o sol e a lua à sua vontade. Cada um deles percorre seu curso por um período pré-determinado. Saiba, ele é o poderosíssimo, o perdoador.